Dobar dan.
Dobar dan, spoštovani novinari in drugi predstavniki medijev. Dobrodošli na današnji novinarski konferenci. Poštovani, dobro nam došli. Med nami lepo pozdravljam tudi predsednika vlade Republike Slovenije dr. Mira Cerarja in predsednico vlade Republike Srbije magistro Ano Brnabić, ki jo prosim za besedo. Izvolite.
Dobar dan še enkrat vsem skupaj. V veliko veselje in čast mi je, da lahko med nami pozdravim predsednico vlade Republike Srbije, gospo Ano Brnabić, ki je tukaj na obisku s številno ministersko ekipo in močno gospodarsko delegacijo. Draga Ana, dobrodošla v Sloveniji. Veseli me, da na ta način nadaljujemo dinamiko, zelo intenzivno dinamiko skupnih srečanj na vladni ravni. Kot veste, je to že četrta skupna seja vlad obeh držav in hkrati tretja seja, skupna seja vlad v tem mandatu vlade, ki jo vodim. In seveda naj takoj povem, da ima Slovenija za Republiko Srbijo odlične politične, ekonomske, kulturne in druge odnose. Smo dve prijateljski državi, ki tudi na ta način, da seveda sodelujemo na skupnih sejah vlad, razvijata skupne odnose v dobro naših gospodarstv, pa tudi seveda naših državljank in državljanov. Še posebej me veseli, da smo danes to lahko dokazali ponovno tudi s podpisom nekaterih pomembnih sporazumov med obema državama in seveda za zelo konstruktivno razpravo na skupni seji vlad, ki je imela sicer poudarek na gospodarskem sodelovanju, vendar pa smo lahko ugotovili v medsebojni izmenjavi mnen, da smo pravzaprav na vseh področjih naredili nek napredek oziroma da na vseh področjih dobro delujemo. Najprej povem nekaj o gospodarskem sodelovanju. Kot rečeno, so gospodarski odnosi med državama odlični. Blagovna menjava med Slovenijo in Srbijo je dosegla v letu 2017 najvišjo raven v zadnjih 10 letih. To je skupno 1,28 milijarde evrov. Srbija je med najpomembnejšimi zunanjimi trgovinskimi partnericami Slovenije in je hkrati tudi zelo pomembna destinacija za naše slovenske naložbe. Kot veste, v Srbiji deluje več kot 1500 podjetij, ki so v delni ali celotni slovenski lasti in prav ta podjetja skupno zaposlujejo okoli 25 tisoč državljank in državljanov oziroma delavcev in delavk in s tem seveda prispevajo k temu medsebojnemu sodelovanju. Pomemben vidik sodelovanja so seveda tudi obojestranske naložbe. Za Slovenijo je Srbija druga najpomembnejša destinacija za naše naložbe in naše stanje naložb v Srbiji presega 1 milijardo evrov. Krepijo se tudi srbske naložbe v Sloveniji, tukaj je opazna rast in tudi tega smo zelo veseli. Kljub seveda odličnim gospodarskim rezultatom pa še vedno obstajajo številne odprte priložnosti za nadaljno krepitev gospodarskih odnosov in te priložnosti vidimo predvsem na področjih varovanja okolja, na področjih infrastrukture, energetike, vzpostavljanja okolja, dobrega okolja za start-upe, seveda na področju digitalizacije, elektrokovinske industrije, turizma in še bi lahko našteval. Še posebej je pomembno, da se konstruktivno dogovarjamo o tem, kako skupno, torej naša in srbska podjetja, nastopati na tretjih trgih in tukaj so lahko dosežene tudi v prihodnosti zelo pomembne sinergije. Pomemben del današnjega srbsko-slovenskega srečanja je poleg skupne seje obeh vlad, ki smo ga zaključili tudi Slovensko-srbski poslovni forum, kjer bo sodelovalo preko 170 gospodarstvenikov iz obeh držav. Foruma se bo popovdne udeležila tudi z kolegico Ano, pridružili se nam bodo pa seveda tudi ministri obeh vlad. Veseli me tudi, da smo danes prijeli uradno potrditev partnerstva Republike Srbije na mednarodnem obrtnem sejmu MOS v Celju. Torej Srbija bo naš partner na tem septembrskem znanem celjskem obrtnem sejmu in tega se zelo veselimo. Naj spregovorim nadalje o procesu približevanja Srbije Evropski uniji. kolegici in prijateljici Ani sem zagotovil, da bo Slovenija še naprej intenzivno in čvrsto podpirala evropsko perspektivo Srbije. Slovenija to seveda že počne, predvsem na dva načina. Na en način v okviru podpore, ki jo dajemo v okviru evropskih institucij in hkrati tudi preko bilateralne tehnične pomoči. Kot veste, že od septembra 2015 nudimo Srbiji prav konkretno pomoč na področjih, ki so povezana s pogajalskim procesom z Evropsko unijo. Seveda pričakujem, da bo Republika Srbija na čelu z vlado nadaljevala za reformni procesi in z veseljem ugotavljam, da ti procesi so v zadnjih letih pokazali dobre rezultate, finančni, ekonomski in nekateri drugi kazalci so zelo spodbudni, zato tudi čestitam vladi in vsem drugim deležnikom v Srbiji in res si želimo v Sloveniji, da bi bil ta razvoj še naprej uspešen. S kolegico Ano sva se dotaknila najprej v osebnem pogovoru, potem pa tudi delno skupaj z ministri nasledstvenih vprašanj. Vemo, da gre za zelo pomembno materijo, ki jo seveda s Srbijo rešujemo sporazumno in lahko rečem, da sva danes dosegla nek pomemben dogovor, da bomo namreč delo mešane komisije nadalje intenzivirali. Ustanovili bomo tudi sodelovanjem pristojnih ministrstv dve delovni podskupini, ki bodo še posebej na področjih kulturne dediščine in seveda nekaterih drugih področjih, kot je denimo arhivsko gradivo, poskušali že v prihodnjih tednih, mesecih in potem naprej narediti nek napredek. Tako da veseli me, da smo ta dogovor dosegli, posebej pa me veseli tudi to, da je prav danes poslanec SMC Dragan Matić skupaj s podpisi poslancev tudi drugih političnih strank v državnem zboru v parlamentarni postopek vložil zakon o kolektivnih kulturnih pravicah skupnosti, katerih pripadniki izvirajo iz republik bivše skupne države. Tako da tudi na tem področju bomo na zakonski ravni naredili nek nadaljni premik v, bi rekel, v smislu nadaljnega uresničevanja, pa tudi določene širitve pravic pripadnikov teh skupnosti, seveda tudi srbske skupnosti v Sloveniji. Na koncu naj povem, da sem res vesel, da smo uspešno izpeljali skupno sejo vlad, da danes poteka skupni poslovni forum in da smo s tem na nek način ponovno dali in dajemo zagon našemu nadaljnemu dobremu sodelovanju. Tako da želim tudi Srbiji, da bo še naprej uspešna vladi, da bo ohranila neko stabilnost, kajti zavedamo se, da je Republika Srbija tudi garant stabilnosti v sferi Zahodnega Balkana in zato še posebej Slovenija podpira ravno ta neposreden stik in vključevanje Srbije tudi Evropsko unijo, kajti le na ta način bomo na koncu vsi del ene evropske družine povezani tudi v Evropski uniji. Toliko za uvod. Izvoli, Ana.
Hvala vam.
Hvala vam. Spoštovani predsednik vlade Republike Slovenije, dragi Miro, za gostoljubje. Izredno čast in zadovoljstvo mi je danes, da lahko vodim vlado Republike Srbije na četrti skupni seji vlade Republike Srbije in Republike Slovenije. Zelo dobra je bila ta seja, na veliko vprašanjih skupaj delamo in po moje smo tudi sami bili presenečeni nad ravnijo sodelovanja. Mislim, da ne obstaja nobeno področje, nobeno ministrstvo, ki ne bi imelo dobrega medsebojnega sodelovanja in ki ne bi imelo konkretnih projektov, na katerih dejansko dela. To kaže na res zelo dobre odnose med Slovenijo in Srbijo. Ti odnosi so odlični na politični ravni, na gospodarski ravni in upamo ter delali bomo na tem, da se bodo te odnosi še izboljševali v prihodnosti. Pomembno nam je prijateljstvo s Slovenijo. Pomembno je kot prijateljstvo med dvema narodama, ampak tudi politično je pomembno gotovo za Srbijo, ki je v procesu evropskih integracij. Naj povem, da osebno imam res fantastično komunikacijo z gospodom Cerarjem in mislim, da je najtežji test za naše medsebojne odnose bil ravno finale košarke v Istanbulu. Že pred začetkom tekme sem rekla, da če to preživimo kot prijatelji, bomo tudi še tudi vse ostalo. To smo preživeli kot prijatelji. Čestitam vam še enkrat tudi tokrat za zmago. Naslednjič se ne bomo dali, ampak to kaže na globino našega prijateljstva. Sama sem bila zelo čustvena na tej tekmi in težko sem prenesla poraz, ampak zdržali smo. Naš prijateljstvo je diverzificirano. Zahvaljujem se vsem v Sloveniji vladi državljanom za vso podporo, ki jo dajo Srbiji na poti v Evropo. Kot je rekel Miro, tukaj gre za podporo pri zapiranju pogajalskih poglavij in kot je tudi ministrica za evropske integracije Jadranka Joksimović danes rekla na seji vlade, tudi tehnična podpora naši ekipi pri pripravi za pogajanja na poglavjih. In to zares cenimo. Srbija je strateško usmerjena v Evropsko unijo. Do sedaj smo odprli 12 od 35 pogajalskih poglavij. Začasno smo zaprli 2 poglavji in upamo, da bomo junija imeli pripravljenih že 5 dodatnih poglavij in takrat upam tudi na dodatno podporo Slovenije. Res želim, da odpremo ta nova poglavja. Državljani Srbije in Srbija so razumeli reforme ravno kot prednost za izboljšanje kakovosti življenja v Srbiji. Ne želimo samo naštevati in odštevati kaj je treba narediti, da se približamo Evropi, ampak želimo, da te reforme dejansko udejanimo, da so prave in da izboljšujejo kakovost življenja za naše državljane, da vzpostavljajo boljše pogoje za poslovanje, za gospodarstvo. Ampak število odprtih poglavij je najboljši indikator našega uspeha in to je pomembno tako za državljane kot za vlado Republike Srbije. Gospodarsko gledano, naša blagovna menjava, storitvena menjava kaže pozitivne trende. Leta 2017 je medsebojna menjava bila nekaj več od milijardo in pol evrov, milijardo 500 milijonov evrov, da je izvoz iz Srbije v Slovenijo rastel približno 16% lansko leto. Izvoz iz Slovenije v Srbijo je zrastel približno 2,3%. Izmenjava v letu 2016 je bila nekaj nad 900 milijonov, nekih 915 milijonov evrov, ampak teh 915 milijonov evrov je še vedno bilo 5% več kot leta 2015. To pomeni, da imamo kontinuirano rast. Slovenski vlagatelji so pomemben element v gospodarskem razvoju Srbije. Slovenska podjetja so investirala več kot milijardo evrov v gospodarstvo Srbije. Oni so naš pomemben partner. Imamo nepretrgan dialog z njimi in Srbiji je v interesu, o tem bom sicer več spregovorila na poslovnem forumu popoldne, da še naprej dela na odpiranju svojega gospodarstva, na pritegovanju investicij, na boljšem ekonomski klimi in upam, da bomo priča dodatnemu investiranju iz Slovenije, čeprav je že sedaj Slovenija 8. največja vlagateljica v Srbiji iz tujine in to je odličen uspeh, ki nas veseli. Nekatera področja gospodarska področja oziroma sektori pa si zaslužijo možnosti dodatnega razvoja. Mislim predvsem na turizem. Včeraj, ko sem se pripravljala za današnje sestanke, sem zasledila en odličen kazalnik o tem, kaj trenutno lahko Srbija in Slovenija naredijo oziroma kaj sta že naredili. Želim vas tukaj na to opozoriti, si delite informacijo z vsemi mediji in našimi državljani. Mislim, da je to odličen primer povezanosti in tesnosti odnosov med Slovenijo in Srbijo. Na pobudo ministrstva za turizem smo lani imeli skupno turistično promocijo Slovenije in Srbije v Iranu pod sloganom Enjoy Serbia, Feel Slovenia. To je odličen primer, kako tesni so odnosi med Srbijo in Slovenijo in to je nekaj, kar si zasluži našo pozornost vnaprej, nekaj, kar lahko nadgradimo, razširimo, torej da skupaj se predstavimo na drugih trgih. V tem smislu informacijske tehnologije, digitalizacija je že nekaj, kjer smo podpisali sporazume o sodelovanju. Srbija na to področje vpliva, polaga veliko pozornosti in mislimo, da je to prihodnost našega razvoja. V predhodnem obdobju, kjer sem bila ministrica za državno upravo in lokalno samoupravo, smo se veliko naučili od Slovenije. Imeli smo študijski obisk, kjer smo se veliko naučili o modelu elektronskih plačil in potem smo čez nekaj mesecev to implementirali v Srbiji. Potem smo videli primer dobre prakse, kako je to centralizirano pri enem ministrstvu, potem smo mi pripravili na osnovi zakona centralni urad za e-tehnologijo in e-upravo. Skupaj delamo oziroma podobno kot vi na reformi pravosodja. To so vse zadeve, kjer vam lahko sledimo in poglabljamo sodelovanje. Kot je moj kolega Cerar rekel, gotovo je ena od prednosti skupno nastopanje na svetovnih tretjih trgih. Ena od velikih izzivov je Kitajska, skupni nastop na Kitajskem. V okviru skupne pobude 16+1 oziroma globalne pobude svilnata pot. Torej, v okviru tega lahko izboljšamo kakovost za naše državljane in ustvarimo nove možnosti in priložnosti za gospodarstvo. Naj zaključim z pomenom regionalnega sodelovanja za Srbijo. Ta je visoko na lestvici naših prioritet. Srbija je ogromno reformnih naporov vložila v zadnja 3-4 leta za to, da bi postavili temelje za zdravo rast. Ti temelji sedaj obstajajo in glavna naloga te vlade je, da to nadgradimo. Tega pa seveda ne moremo narediti, če cela regija Zahodnega Balkana ne sodeluje. Sicer lahko nekaj naredimo, vendar ne v dovoljšni meri, gotovo ne toliko, kot če je Zahodni Balkan razumljen kot stabilen, predvidljiv in dovolj povezan. Torej, Srbija je lahko element stabilnosti v regiji, ena od držav, ki bo vedno lobirala za stabilnost, ki bo pri tem pokazala dovoljšno prožnost in tolerantnost v kompleksnih okoliščinah. In to se kaže tudi tako, da je danes predsednik Republike Srbije v Avstriji 12. in 13. februarja gre na uradni obisk na Hrvaško. Mi smo danes tukaj v Sloveniji, čez kak teden gremo na Madžarsko. Osebno bom kmalu obiskala Črno Goro, stalno sodelujem z gospodom Borisovim, ki je predsednik vlade Bolgarije. Torej, to je tisto, kar se nam zdi pomembno in tukaj vidimo, da tudi Slovenija igra pomembno vlogo. Zahvaljujem se Sloveniji, vladi Slovenije za veliko podporo v berlinskem procesu, ki se nam zdi to zelo pomemben način infrastrukturnega in gospodarskega povezovanja Zahodnega Balkana. Na tem bomo še naprej delali. In to je tisto, kar je v našem interesu in se povezuje z evropskimi integracijami, še posebej pa nas veseli, da se Srbija smatra za enega od frontrunnerjev, od vodilnih na poti v Evropo in naredili bomo vse, da bomo delo, ki ga je že dobro, kvalitetno odpravila prejšnja vlada, da bomo to delo mi nadaljevali. Hvala za gostoljubje in res mi je v veliko veselje, da lahko sem danes skupaj za svojo vlado tukaj v Sloveniji.
Na predsednika, sedaj pa čas namenjamo vašim vprašanjem, spoštovani mediji, in predajam besedo kar kolegici iz Tanjuga. Izvolite.
Dobar dan, Maja Ljubič.
Dobar dan, Maja Ljubičanović iz pres agencije Tanjug. Vprašanje glede vlaganja. Rekli ste, da je prišlo do povečanja z obeh strani. Zato me zanima, ali obstajajo kakšne ovire, ko gre za srbske investicije v Sloveniji. In tudi, ali lahko komentirate, zakaj AID banka ni dobila dovoljenja za prevzem Gorenjske banke.
To će svakako biti tema.
To bo gotovo ena od tem danes popovdne na poslovnem forumu. Trenutno ne morem reči, da vidim kakršnekoli ovire. In če te ovire obstajajo, bomo to slišali od gospodarstvenikov. Ampak moram reči, da je odprtih vprašanj res zelo majhno. Nikoli se to ni izpostavilo kot nekaj odprtega, ampak če obstajajo kakšne ovire, se bova skupaj podrudila, da jih odpravimo. Imamo pomembna vlaganja. Sicer veliko manj srbskih v Sloveniji kot obratno, ampak to se sedaj povečuje. Dala bi le primere nekaterih velikih vlaganj, na primer Nektar, ki je kupil Fruktal. To je odlična, uspešna poslovanje na slovenskem tržišču, potem Comtrade, ki je lastnik slovenskega podjetja Hermes, ki ogromno dela v Sloveniji, ki ogromno izvaža iz Slovenije. Želeli bi se, da malo več izvažajo tudi iz Srbije in tako pripomorejo k izboljšanju srbskega izvoza. Ampak dejansko zelo, zelo dobro poslujejo v Sloveniji. Potem imamo MK skupino, ki je kupila slovenski Kempinski palas, Delta, hotel Interkontinental, podjetje FC je odprlo EFS podjetje za poslovanje v Sloveniji. Velikih ovir ne vidim, ampak kot pravim, o tem bomo govorili pozneje. Kar se tiče AIK banke, tukaj gre za vprašanje Narodni banki Srbije. Ta je kot nacionalna banka neodvisna. Poznam to informacijo, ampak nisem si želela niti klicati gospod Tabaković, guvernerko Narodne banke Srbije, da jo vprašam, kaj ti dejansko ne želim kakorkoli vplivati na to, da se dobi občutek, da vplivam na Narodno banko Srbije, ki opravlja svoje delo resno in kvalitetno. In to je odločitev, ki je odločitev Narodne banke.
Sem si zadal kot eno glavno nalog pri vodenju te vlade, ravno to, da se Slovenija odpre tujim investicijam, še posebej tujim neposrednim investicijam. Tako da vse dobre tuje investicije so v Sloveniji dobrodošle. Na tem zelo intenzivno delamo tudi na ravni vlade. Tako razvijamo zelo močno gospodarsko diplomacijo. Ministrstvo za gospodarstvo zelo konkretno pomaga s podbudami, s kontakti in podobno. Ministrstvo za javno upravo seveda ustvarja čim boljše poslovne okolje, napredujemo na področju pravosodja, kar je tudi zelo pomembno za poslovne subjekte in ne nazadnje, gradimo infrastrukturo in seveda nasploh vzpostavljamo čim boljše pogoje za vstop tujih investitorjev v Slovenijo. In zato smo tudi v Slovenijo pripeljali nekatere velike tuje investitorje, pa tudi številne manjše in vsak šteje, vsak je zelo pomemben. Tako da tudi srbski investitorji, tako kot vsi ostali, so v Sloveniji dobrodošli. Seveda pa je treba pri teh zadevah upoštevati zakonodajo in seveda stališča pristojnih regulatorjev in v tem konkretnem primeru seveda je prišlo do nekega procesa, kjer se je postopek prodaje Gorenjske banke začasno, bi rekel, zaustavil in se bo dokončal potem, ko bodo pristojni regulatorji dali vsa potrebna pojasnila. V ta postopek se vlada ne umešava in se tudi ne sme, kajti to ni v pristojnosti vlade.
Hvala lepa in prosim za vprašanje kolegica z Pop TV.
Dejan Tirc, Pop TV. Vprašanje o nasledstvu. Zanima me, zakaj je kar naenkrat postalo tako aktualno vprašanje oziroma kje se je zapletlo glede vračanja umetnin, glede vračanja filmov, kakšne so srbske zahteve oziroma kakšni so srbski predlogi in če sem zelo, zelo plastična, bo Slovenija dobila kekca in ali res Srbija zahteva Titove avtomobile?
Jaz prvi. Hvala lepa za vprašanje. Torej, ta proces pogovorov, pogajanja v okviru nasledstva kontinuirano teče, vendar tu in tam nastanejo določeni zastoji zaradi različnih razlogov. Včasih je težko najti sporazum o kakšnem vprašanju, včasih so druge okoliščine, da nima tudi v Srbiji, se je v nedavno menjala vlada, kot vemo in tako dalje, vendar pa naj povem, da se zdaj o tem ponovno zelo intenzivno pogovarjamo, bom zelo konkreten. Slovenija seveda si želi pridobiti 18 slovenskih filmov, originalnih filmov, ki hranijo v arhivu v Srbiji. Seveda verjamemo, da bo ta naš zahtevek lahko upoštevan, da bomo na nek način Kekca na svoji zemlji, Jara gospoda in druge takšne filme v originalih pridobili. Ko gre pa za kakšne druge filme, za katere smo tudi zainteresirani, pa seveda niso slovenskega izvora neposredno, pa bomo seveda zahtevali oziroma želeli dobiti kopije, tudi na tem delamo, skratka. Potem je tu seveda še en del umetnin, o katerih se pogovarjamo, gre za razne umetniške slike in druga dela in so še nekatera vprašanja. Ravno to je pomembno, da smo danes ponovno ta proces zagnali bolj intenzivno, zato je bilo to srečanje zelo smiselno, srečanje obeh vlad in ministrstev z teh področij, še posebej kulturnih ministrov in jaz verjamem, da bodo na koncu te zadeve končane v obojestransko zadovoljstvo.
Ja, mogu da kažem, da...
Lahko rečem, da ni nobenega dvoma, da je Kekec slovenski. Pak šalo na stran. To je eno od teh odprtih vprašanj. Ampak to vprašanje po mojem mnenju ni nič preveč komplicirano ali kompleksno. Včasih se v politiki zgodi, da se bolj osredotočate na težje vprašanja, kot pa na lažje vprašanja. Ampak s časoma smo prišli do dobrega signala, ki pravi, da je treba to zaključiti. Obe vladi Srbije, tudi predsednik Srbije v zadnjem obdobju se ukvarjajo z mejami z Bosne in Srbije. To je veliko bolj kompleksno, tako da se mi zdi v tem oziru logično, da to čim prej končamo Slovenijo. V skupnih pogovorih s predsednikom mislim, da bomo prišli do nekih premikov v naslednjih dveh, treh tednih glede sukcesije. Tukaj so stvari nekatere popolnoma neproblematične, kjer ni nobene dileme, gre samo za administrativni prevzem, o katerem se moramo dogovoriti. To sem predlagala, tudi včeraj sem se zvečer pogovarjala z našim ministrom za kulturo, gospodom Vukosavljevičem, tako da se res ni treba samo ukvarjati z težjimi zadevami, ampak lahko tudi z lažjimi, kot so umetniška dela, avtomobili in podobno. Tukaj bomo gotovo dosegli premike v naslednjih tednih. Seveda bi si v Srbiji želeli avtomobile nazaj, bili so posojeni za 5 let, ampak res ima občutek, da se bomo tukaj zlahka dogovorili.
Beseda za vprašanje naprej predajam kolegici Srpske nacionalne televizije.
Dobar dan, Tihana Bajić, Radio Televizija Srbije.
Tihana Bajić, včeraj smo slišali od predsednika Evropskega parlamenta, da bi Srbija pred vstopom v Evropsko unijo mora podpisati pravno zavezujoč sporazum z Prištinom. Kaj to konkretneje pomeni, kaj ne bi bilo v tem sporazumu in kakšna je spodnja meja, pod katero se Srbija ne bo spustila. Potem pa bi želela nekaj slišati tudi od premijeja Slovenije, kajti Slovenija je članica Evropske unije.
Pa mislim, da...
Ja, po mojem mnenju, to, kar smo slišali glede pravno zavezujočega sporazuma, to ni nič novega. To smo že kdaj prej slišali, o tem je govoril predsednik Vučić, o tem je veliko govorila ministrica Joksimović. Prej bi se osredotočila na tisto, kar se meni zdi bližje, kar je, mi je bolj pri srcu. Mislim, da je gospod Tajani, predsednik Evropskega parlamenta, jasno rekel, da Srbiji ni treba priznati Kosova kot pogoj za vstop v Evropsko unijo. Mislim, da je to jasno in nedvoumno sporočilo. Normalizacija odnosov z Prištino in ustvarjanje dolgoročno trajnostnega odnosa z Prištino je obveznost nas kot politikov, ki vodijo Srbijo. In jaz bom ponovila, pa če je treba še 100-krat, da me veseli, ker živim v državi in vodim vlado te države, ker je predsednik vlade dovolj poguman, predsednik države dovolj poguman in dovolj odgovoren politik, ki si želi premakniti to vprašanje in najti rešitev zanj skupaj z vlado Republike Srbije, tako da tega ne puščamo naslednjim generacijam. Najlažje bi bilo, če bi rekli, to je zmrznjen konflikt in delali bomo še naprej na gospodarstvu in evropskim integraciji. Ta vprašanja pa bomo pustili kot vroč krompir in ga prepustili nekomu drugemu. Naj ga reši. Mislim, da ima Srbija odgovornega predsednika in odgovorno vlado. In v našem interesu je prvenstveno, ne glede na Evropsko unijo, da najdemo dolgoročno trajnostno rešitev. Ampak ko to povem, se moramo vrniti spet na nekaj, o čemer smo govorila z premijerjem Slovenije tete-a-tete. Namreč Slovenija nima enako stališče kot Srbija in Slovenija je priznala enostransko razglašeno neodvisnost Kosova. Ampak važno je vedeti, da je Srbija v zadnjih 4 letih pokazala nek popolnoma drugačen obraz. Srbija je pokazala, da je lahko potrpežljiva, da zna biti potrpežljiva, da zna trezno razmišljati, hladnokrvno, čeprav nas poznajo kot čustvene in to tudi smo, ampak pokazali smo, da znamo hladnokrvno razmišljati, da smo tolerantni, da smo fleksibilni, da Srbija spoštuje dogovore in sporazume, ki jih je podpisala. Ampak moramo se spet vrniti na briselski sporazum. Ni drugega. Podpisan je bil pred 5 leti skoraj in Priština ni naredila ničesar za implementacijo tega sporazuma. Srbija pa je oddelala največji del. Skupno srbskih občin in posebna odgovornost, to sem zaprosila predsednika vlade Republike Slovenije, gospoda Cerarja, obstajajo mogoče nekatere države, ki so priznale Kosovo, da torej, te države lahko apelirajo na Prištino, da spoštuje ta sporazum in da se ne oddaljuje od njega, da ne beži pred njim. In po našem mnenju je to prvi korak, ki vodi k normalizaciji odnosov. Beograd je pripravljen, pokazuje pripravljeno za dialog. Predsednik države je vedno bil pripravljen na ta dialog. Všeč mi je, da se je ta dialog dvignil na predsedniško raven. To se mi zdi pravilna in pametna odločitev Evropske unije, ki je na ta način nekako uspela dvigniti ta dialog iz dnevno političnih vod, s katerimi se vedno vlada mora ukvarjati. Torej, brez odpiranja novih vprašanj je pomembno, da Priština naredi to, kar se je obvezala narediti in kar je podpisala. In zaradi tega upam, da bomo pri tem dobili slovensko podporo. Seveda, situacijo je pa dodatno zakomplicirana z umorom Olivera Ivanoviča. Še enkrat je jasno Srbija pokazala, da je hladnokrvna in racionalna, da je trezna in to je pripomoglo k temu, da je regionalna stabilnost ohranjena, kajti šlo je za potencialno veliko nevarnost za regionalno stabilnost. Čeprav Priština ne dovoljuje Srbiji sodelovanje v preiskavi. Mislim, da je to slaba odločitev. Želeli smo si deliti odgovornost za to, ampak sedaj je pač odgovornost ostala samo na njihovi strani. In mi sedaj potrpežljivo sedimo in čakamo. Kot predsednica vlade moram reči, da obstaja določena odgovornost gotovo tudi na strani Evropske unije in tudi na strani EULEX-a. In Srbija kot država kandidatka, ki se pogaja za članstvo v Evropski uniji, računa, da bo Evropska unija vplivala in prevzela del svoje odgovornosti, da se najde morilec.
V zvezi s to situacijo oziroma procesom, ki je seveda obremenjen tako z zgodovinskim bremenom, kot tudi z nekaterimi aktualnimi situacijami, lahko rečem, da izredno spoštujem in tudi v imenu vlade lahko rečem, da izjemno močno podpiramo vsako prizadevanje za nadaljevanje dialoga Beograd-Priština in za zagotavljanje stabilnosti v tem delu regije. In tukaj res cenim vsak napor, ki ga dela tudi srbska vlada, tudi predsednik Srbije, pa tudi vsakdo na drugi strani, ki vodi k temu, da se razmere stabilizirajo. In zato verjamem, da mora tukaj tudi Evropska unija nadaljevati se svojo aktivno vlogo pri tej facilitaciji, pri tem vključevanju v ta proces. In seveda, to je edina pot, da se doseže neka normalizacija stanja, kot sem dejal, da se lahko posvetimo potem tem integrativnim procesom, ki so za mene najbolj pomembni, kajti tudi sam in verjamem, da tudi ministri naše vlade na zasedanjih sveta oziroma Evropskega sveta poudarjamo, kako pomembno je, da se Srbija kot močan regionalni dejavnik stalno vključuje v tudi sodelovanje z Evropsko unijo, z drugimi državami v regiji, kajti to je faktor miru, stabilnosti in hkrati tisto, kar sem dejal prej, ključen del procesa približevanja Srbije, pa tudi drugih držav Zahodnega Balkana Evropski uniji. Kajti šele, ko bomo vse te države imeli skupaj v eni družini, torej v okviru Evropske unije, takrat bo, bi rekel, dosežen tisti cilj, kateremu vsi strmimo in Slovenija. Seveda bo tukaj po politični poti ostala še naprej aktivna na ravni Evropske unije, pa tudi v bilateralnih odnosih in spodbujala ta proces dialoga in iskanja rešitev v tej pozitivni smeri.
Hvala lepa in besedo za zaključno vprašanje predajam kolegici iz TV Slovenija, pri čemer vljudno prosim res kratko, ker nas časovnica že premika naprej. Izvolite.
Torej, domnevam, da ste se pogovarjali tudi o odnosih s Hrvaško in sicer v luči arbitražne sodbe in napovedi predsednika Evropske komisije, da nobena država, ki meji na Hrvaško oziroma nobena država, ki ima nerešena mejna vprašanja, ne bo vstopila v Evropsko unijo, preden jih bo rešila. Pa me zanima vaš komentar na to, kako se Srbija zdaj počuti v tej vlogi in pa glede na to, da so naši ribiči danes dobili tudi, kaj ste recimo vi svetovali in glede na to, da so naši ribiči danes dobili konkretno kazni na svoj naslov. Me zanima še komentar tega.
Dobro. S kolegico Brnabič sva se dotaknila tudi vprašanje arbitražne odločbe, kjer se mi pojasnil, da bo Slovenija dosledno ustrajala na spoštovanju in implementaciji arbitražne odločbe o meji s Hrvaško. To seveda implementacijo že tudi izvajamo v praksi, kolikor je to mogoče. Seveda pa pričakujem, in to sem tudi pojasnil kolegici Ani, da bo Hrvaška le spoznala, da v tem primeru krši mednarodno in evropsko pravo in da seveda se na ta način izogiba edinemu možnemu pristopu, da se ta zadeva dokončno, bi rekel, razreši. Tudi sam menim in to veliko krat poudarim tudi na ravni Evropske unije in tukaj je veliko razumevanje za to stališče, tudi kar nekaj zaskrbljenosti, da seveda morata dve članice Evropske unije, v tem primeru Hrvaška in Slovenija, biti dober zgled tudi kandidatkam v procesu pridruževanja Evropske unije, predvsem tudi na ta način, da spoštujeta vladavino prava, da spoštujeta evropski pravni red in mednarodno pravo. Kajti sicer, če to ne bomo z dobrim zgledom naredili v tem primeru, ne vem, kako bodo prepričljive zahteve Evropske unije po spoštovanju vladavine prava proti kandidatkam. In to je naše stališče, ki ga tu zagovarjamo. Bilo je še eno podvprašanje. Ja, glede ribiče. Jaz sem že pojasnil, tako kot pojasnuje tudi naš zunanji minister, da smo z interventnim zakonom, ki smo ga sprejeli v času 6-mesečnih priprav na implementacijo, poskrbeli za vso pravno varnost tudi naših ribičev. V primeru, če bo prišlo do kakršnekoli, bi rekel, motnje v njihovem delu, torej predvsem, ko bodo ribarili ali če bo prišlo do kakšnih izrečenih kazni na hrvaški strani, jim je zagotovljena se strani pristojne, torej se strani določene pravne osebe na slovenski strani vsa pravna pomoč in tudi seveda zagotovljena so na strani naše države sredstva, s katerimi bomo pokrili njihove stroške, vse tisto, kar bi jih lahko bremenilo, tako da naši ribiči ne smejo čutiti nobenih finančnih in drugih bremen v tem primeru, zato poskrbi po naši sedanji zakonodaji slovenska država.
Pa, evo, ja da kažem par reč.
Nekaj besed še z moje strani. Spomnim se, ko sem gostovala na Bledskem strateškem forumu septembra in tukaj želim tudi čestitati za ta odlično organiziran forum, ki je že mednarodno priznan dogodek vsako leto. Vprašanja so bila slovenskih novinarjev, kakšno je stališče Srbije pri arbitražnem sporu med Slovenijo in Hrvaško. Nekaj se je Srbija naučila v prejšnjih letih in sicer ni nam treba imeti stališča o vsem in o vseh vprašanjih. In ne smemo se, oziroma ni se nam treba umešavati vsa vprašanja. Ampak to gre za vprašanje med dvema državama članicama Evropske unije. In jaz bi rekla le naslednje. Ja, Srbija je vedno se zauzemala za spoštovanje mednarodnega prava. Naše stališče je danes nespremenjeno. Spoštovati je treba mednarodno pravo in ker če tega ni, potem ne bo več nobenih meja in nobenih omejitev in nobenih standardov, v okviru katerih se lahko premikamo. Takrat potem postane vse mogoče in nič ni več mogoče. Torej, mednarodno pravo je treba spoštovati, to je naše stališče. V tem primeru, po mojem mnenju, ta spor in nepriznavanje arbitražne odločitve dejansko dodatno komplicira odprta vprašanja meja na Zahodnem Balkanu. Kajti vidim, da obstaja nek drug način. Če se dve državi ne moreta bilateralno dogovoriti o odprtem vprašanju meja, kar se na žalost pogosto predpostavljam ne bo možno, ker če bi to uspeli, bi verjetno imeli drugačno preteklost, skupno preteklost. Potem, če se ne more dogovoriti bilateralno, je po moj edini alternativni način mednarodna arbitraža. Sedaj pa, ko se arbitražna odločitev v enem primeru postavlja pod vprašanje, potem verjetno tudi arbitraža ni nek način, ki nam ga lahko, na primer, Evropska unija svetuje, torej svetuje arbitražo Srbiji, da reši vprašanje meja za neko drugo državo na Zahodnem Balkanu. To gotovo komplicira situacijo na Zahodnem Balkanu in v tem smislu res upam, da se bo rešitev našla hitro in da bo ta rešitev spet nek model, ki ga bodo lahko potem uporabile tudi druge države.
Hvala lepa za vse odgovore. Tudi vam, dragi novinari, hvala lepa.